Zvuci tambure ispunili u petak Kraljev trg na Zlatiboru pred Zlatiborskom publikom. U petak 24. jula na Kraljevom trgu nastupio i gradski tamburaški orkestar Branko Radičević iz Rume, prirediši veče ispunjeno prepoznatljivim melodijama i zvucima tambure, kako navodi Istelo Zlatibor. Bogat i raznovrstan repertoar poveo je posetioce na svojevrsno muzičko putovanje, od klasičnih kompozicija i tradicionalnih kola preko valcera i čardaše do popularne filmske i televizijske muzike. Publika je imala priliku da čuje izvođenje makedonskog plesa Šostakovićevog valcera broj 2, Bramsove mađarske igre broj 1, valcera Ljubavi kraljice čardaše Sašinog kula i Maša na Drinu. Posebnu atmosferu napominju donela su izvođenje dobro poznatih tema iz domaće kinematografije i televizije, Floyd iz filma Nacionalna klasa i muzika iz serije Otpisani probudiši, tako kod publike emocije i nostalgiju. Foto, turistička organizacija Zlatibor. Koncertni program dodatno su obogatili vokalni i instrumentalni solisti koji su prema rečima organizatora dali svakoj kompoziciji poseban izraz. Ovom prilikom orkestrom je dirigovala umetnička rukovoditeljka Smijana Jančić. Zvuci tambure koji su se širili Kraljevim trgom, prijetna letnja atmosfera i raznovrstan repertoar učinili su ovaj koncert još jednom lepom muzičkom večeri na Zlatiboru, naveli su iz turističke organizacije Zlatibor.